Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Саламатсызбы. 13 сентябрда оқытуруну баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев. Алдыдағы жарым саатта. Орусияда кыргыз мигранттары кириптер болгон кылмыштын саны соңку мезгилдерде өсүп жатат. Мекендештер көбүнчө баңгизат ташууга аралашып калган фактылар арбын. Украинанын бийлиги Орусия аскерлердин тартыштыгын толтуруу үчүн Кыргызстандан да жалдамачыларды тартып жатканын маалымдады.
Анын ичинде Кыргыз Республикасында кызматтан кеткен аскерлердин арасынан ыктыярчыларды тартып келип жатат.
Тажикстандагы изилдөөлөр бир жылда өлкөдө 500 ашуун адам суицид жасайт же өз жанын кыюуга аракет кылат деген тыянак чыгарды.
Үйдөн чыгып кеттик. Коргон төбөдөгү көпүрөдөн дарыяга бой таштайм десем, алар буга жол бербей коюшту.
Алды менен Бакыт Төрөгелдиден жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы. Эл аралык эмгек уюмунун баяндамасына ылайык, дүйнөдө дээрлик 28 миллион адам кулчулукта эмгектенет. Дагы 22 миллион киши эркине каршы никеде турууга мажбур болгон. Бул 2017 жылга салыштырмалуу 10 миллионго көп. Эл аралык эмгек уюмунун баяндамасында кулчулукка жана мажбурлап никеге туруу дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүндө, анын ичинде эң өнүккөн мамлекеттерде да кездешер айтылат. Алардын 52% орто жана ортодон жогорку киреше тапкан өлкөлөргө туура келет. Кулчулукка кабылгандардын көбү өндүрүш, курулуш, айыл чарба жана үй жумуштары сыяктуу иштерге тартылгандар. Миллиондогон адам, негизинен аялдар жана кыздар, сексуалдык эксплуатациянын тузагына кабылган. Кулчулукка кабылгандардын 3,3 миллиону балдар түшөт. Уюм акыркы 5 жылда кулчулукка кабылгандардын көбөйүшүн COVID-19 пандемиясы, климаттын өзгөрүшү жана энергетикалык кризистен улам дүйнөдө экономикалык абалдын начарлашы менен байланыштырат. Жергиликтүү кабарлардан 12 сентябрда башкы прокурор Курманкул Зулушев Ошто эл менен жолугушууда өлкөнүн качкын президенти Курманбек Бакиевге байланыштуу суроого жооп берди. Оштун тургуну Майсалбек Райымбердиев мурунку президенттин кылмыш ишине кызыкты.
Курманбек Садиевич боюнча кылмыштар боюнча өкүм чыккан билесиз. Эгерде келип мына биз алдыр боюнча ал мамлекеттен эч кандай жооп ала албай атабыз да башка өлкө. Эгер келип ошого эрки жетип ачык сот кылам, тергөөгө көрсөтмөлөмсө эч ким тоскоолдук кылбайт ага. Келсин, тергейбиз.
Деди Зулушев. Жакында эле Кыргызстандын башкы прокуратурасы Беларусьтун башкы көзөмөл органынан Бакиевди өткөрүп берүүнү өтүнгөн. Минске мурунку президент саясий себептерден улам куугунтукка кабылды деп эсептеп, аны экстрадиция кылуудан кайрадан баш тарткан. Курманбек Бакиев 2005 жылдагы март инкылабында бийликке келип, 2010 жылдын 7 апрелинде 87 адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундодон кийин жакындары менен чет өлкөгө качып кеткен. Ушул тапта Беларусьта башкалкалап жүрөт. Бакиевге жана жакындарына 10 жакын факт боюнча айып тагылган. Курманбек Бакиев сыртынан соттолуп 30 жыл эркинен ажыратылган. Негизги айыптоо 2010 жылдын 7 апрелинде Бишкектин Алата кантындагы кан төгүлгөн окуяга байланыштуу коюлган. Бир тууган иниси Жаныш Бакиев жана кенже уулу Максим Бакиев өмүрүнүн аягына чейин кесилген. Туун уулу Марат Бакиев 30 жылга соттолгон. Бакиевтер коюлган айыптарды четке кагып келет. Интернетке Украинанын аскерлери Орус армиясынын катарында согушкан өзбекстандыктарды туткунга алганы тартылган видео тарады. Кармалгандардын бири өзүн Ахмедов Мухриддин Соли деп тааныштырган 22 жаштагы жигит Өзбекстандын Самарканд облусунда туулганын айтып берген. Ал Москвада окуй турганын, акча табуу үчүн ЧВК Вагнер ЖК аскерлик тобуна кошулганын билдирген. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы жазды. Видеодон өзүн Өзбекстандын жараны катары тааныштырган дагы бир киши Москвада курулушта документ жок иштеп жүргөндө аны Украинага жөнөтүшкөнүн айткан. Видео качан, кандай жагдайда тартылганы белгисиз. Мунун алдында Украинанын куралдуу күчтөрү Харьков облусунда жасаган контр чабуулунун жыйынтыгында Орусиянын бир топ аскерлери туткунга алынганы кабарланган эле. Украинанын куралдуу күчтөрү түштүктөгү Херсон, Запорожье жана Николаев облустарында контр чабуул баштаганына 2 апта болду. Чыгыш облустар Донецк, Луганск жана Харьковто да орус күчтөрүн сүрүп чыгаруу аракети уланууда. Буга чейин Өзбекстандын Москвадагы элчилиги өзбекстандыктарга кайрылып, чет мамлекеттердин аймагында ыктыярдуу батальон түзүп же согуштук аракеттерге катышкандар кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскерткен. Аскер прокуратурасы Улуттук гвардияда кызмат өтөгөн 2 аскерди зордуктоого шек сынап кармады. Бул тууралуу башкы прокуратуранын баасыз кызматы кабарлады. Маалымат калайык, 5 сентябрда жабырлануучу кыз Сыдыков жана Толук Молдо көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз кишилер күч колдонуп, машинада зордуктаганын айтып арыз менен кайрылган. Аскер прокуратурасы бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин зордукто беренеси менен иш козгоп, 11 сентябрда Улуттук гвардиянын 2 аскери шек тугатары кармалды. Буга чейин саталык тармактарда эки бала зордуктоого айыпталып жатканы жөнүндө кабар тараган. Улуттук гвардия Кыргызстандагы барктуу аскер бөлүгү болуп эсептелет. Расмий маалымат калайык, былтыр Кыргызстанда зордуктоо фактысына байланыштуу 604 иш катталып, анын 325 кыскарган. Социалдык түйүндөрдө Адилет Балтабай деген аты менен таанымал блогер жана жарандык активист Адилет Али Мыктыбектин 13 сентябрдагы сотунда күбөлөр сурала баштайт. Бул тууралуу активисттин абактан жазган катында айтылат. Ал буга чейин да коомчулукка кат менен кайрылып, кылмыш ишин сөз эркиндигине басым деп баалаган. Адилет Али Мыктыбектин алгачкы соттук отуруму 2 сентябрда 1 май райондук сотунда башталмак, бирок негизги күбөлөрдүн бирөө келбей калгандыктан отурум жылдырылган. Спорт кабарларынан Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында грек-рим күрөшүнөн 60 кг салмакта кыргызстандык балуан Жоломан Шаршембеков финалга чыкты. Кыз келиндер күрөшүнөн 62 кг салмакта кыргызстандык балуан кыз Айсулу Тындыбекова коло байгы үчүн күрөшөт. 11 сентябрда болсо грек-рим күрөшүнөн 77 кг салмакта Акжол Махмудов дүйнө чемпиону болгон.
Бакыт Төрөгелди айтып берген, бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 13 сентябрда Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жамгыр жаайт деп кабарлады. Абанын табы Чүй Талас облустарында 23-24 градуска чейин жылуу болот. Ош, Баткен, Жалал Абад дуандарында 31, Нарын Ысык Көл облустарында 25-26 градус жылуу болору күтүлүүдө. Бийик тоолуу райондордо +13, Бишкек шаарында +24 градус болот. Борбор калаада жаан чачын болбойт.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Орусияда кыргыз мигранттары кириптер болгон, кылмыштын саны соңку мезгилдерде өсүп жатат. Мекендештер көбүнчө баңгизат ташууга аралашып калган фактылар арбын. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги быйыл Орусияда темир тор артына түшкөн мекендештердин саны 27% көбөйгөнүн белгилейт. Учурда орус түрмөлөрүндө 2000 кеч кул кыргыз жараны отурат. Кубатбек Айбашев кененирээк баяндайт.
Атын атабоону өтүнгөн Ош шаарынын тургуну Азаттыкка уулу алыстан кантип кылмышка кириптер болуп калганын айтып берди.
Мен балам 2002 жылкы 13 мартта барып Москвага бир ай документ жасадыбы, ошо кийинки ай жумушка чыкты. Биз өзүбүздүн эле кыргыз балдар, ушундай бир жаңы келген балдарды издейби эле, кандай статистикадан таба алышабы, аракет кылышат экен. Себеби красиво, грамотно поставлять эткеничи. Кудум ошол немеге мен балам түшүп калды. Мен балам сразу мага чалган жок, следователь бир чалыптыр, анан балам ишенип отурган, мен эчтеке кылбасам мен эмне кылмак эле деп. Но дело возбудили, действительно в кармане оказался ушу жанагы наркотическое вещество, запрещающий. 2021 майда кармалды, 2021 декабрда сот болду. 22 декабрда мен приговорду алдык. Таныган эжелер 12 жыл алгандар бар, 10 жыл алгандар бар. Ошолор боздошуп отурат. Элестетип 10 жыл түрмөдө отурганды. Это очень сложно бала түрмөдө отурганда. Бирок мен баардыгына шүгүр келтирем. Алтын башы аман баламдын.
Орусияда кыргызстандыктар аралашкан кылмыштардын 35% баңгизат сатууга байланыштуу. Расмий маалымат боюнча 2021 жылы 224 кыргыз жаранына 327 айып тагылган. Быйыл биринчи кварталда баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүү боюнча кыргыз жарандары кириптер болгон 90 кылмыш иши катталган. Бул көрсөткүч мурунку жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 45% көп экенин билдирет. Орусиянын жаза аткаруу кызматынын маалыматына ылайык, жаза өтүп жаткан 1033 кыргыз жаранынын 363 баңгизатын мыйзамсыз жүгүртүү үчүн соттолгон. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин консулу Манас Жолдошбеков кыргыз жарандарынан кылмыштуу иштерге азгырылгандар көп болуп жатканына токтолду.
правонарушение биздин жарандардын арасында жыл сайын күчөп атат. Там оорустар деле официальный органдар жолукканда ошол вопрос көтөрүп атат. Нас беспокоит, что преступность среди ваших статистика растет депчи. Азыр мына мисалы 1033 отурган жарандын 400 жакыны наркотик менен отурат. Калган уже кража, вымогательство, против личности преступлениялар. Райсын жумуштары жүргүзүлүп турат постоянно. Жолукканда диаспоранын лидерлери аркылуу, активисттер аркылуу айтылып турат. Анан райондун коом төрагалары бар бизде. Ошо район коом төрагалары аркылуу эле жолугуп айтып турабыз. Анан атайын роликтер бар. Роликтер таратабыз.
Деген консул Жолдошбеков жарандарга түшүндүрүү иштери Кыргызстанда жүргүзүлүшү зарыл деген ойдо айтты. Көпчүлүк мекендештер Орусияга келгенде жашоонун айынан жеңил акчага азгырылып жатканын белгиледи. Москва аймагындагы кыргыз диаспора кеңешинин төрагаларынын жетекчиси Толкунбай Акматов соңку мезгилдерде жумуш издеген мигранттарды ар түрдүү кылмыштуу иштерге тарткан фактылар көбөйүп жатканын белгилейт.
Булар чоң акча менен алдап кетишип атат. Мен өзүмө деле мындай сунушташты да. Кино тарткан компанияга айдоочу керек дегенди, анан мен резюмемди тыштап койсом, мага WhatsApp'тан бирөөгө чыгыңыз деп туруп сунуш келди. Анан ал адамга чыксам эмне боюнча деп, ошо кино боюнча десем, мен менеджер менен сүйлөшүм деп телеграмманы беришти. А телеграмга чыксам ачык эле айтты, ушундай Баңгизат ташыйсыз, бая дозаны А пункттан Б пунктка жеткизесин. Биз баарын караштырганбыз, өтө безопасный. Жумасына бир 70,000 иштейсин, айына бир $4,000 иштеп каласын. Оңой эле иш, өтө айлыгы жакшы депчи. Анан кечиресиңер деп койдум. Анан ушинтип туруп тартып кетип атат, балдар акчага кызыгып туруп. Анан кээ бир бая жумушу жүрүшпөй аткан башка болгондор болсо ушуга кызыгып туруп бир ташып бир эке кылып коеюн, эки жолу кылып коеюн деп туруп эле кирип кетишип атат да.
Орусиядагы элчи Гүлнара Клара Самат Москвада №5 абакка барып кыргызстандык аялдардын арыз муңун укту.
Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Гүлнара Клара Самат Россия Федерациясынын жаза аткаруу федералдык кызматынын башкармалыгынын №5 федералдык мамлекеттик мекемесинде жазасын өтөп жаткан Кыргыз Республикасынын жарандарына барды. Бул мекемеде Кыргыз Республикасынын 11 жараны жазасын өтөп жатат. Алардын баарысы айымдар болуп саналат. Алар менен жолугушуу учурунда элчи Россия Федерациясынын аймагында соттолгон Кыргызстан жарандарын жаза мөөнөтүн андан ары өтөө үчүн Кыргызстанга которуунун тартиби тууралуу маалымат берип, алар тарабынан берилген суроолордун баарысына жооп берди. Белгилей кетсек, элчилик укук коргоо иш чараларынын алкагында жогоруда аталган категориядагы жарандар менен иштөөнү улантат.
Деди элчиликтин маалымат катчысы Назгүл Жусубаконова. Кыргызстандын башкы прокуратурасынын расмий маалыматы боюнча былтыр чет элде соттолгон кыргыз жарандарынын 66 экстрадицияланган, алардын 54 Орусиядан, 12 Казакстандан өткөрүлгөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Украинанын бийлиги Орусия аскерлердин тартыштыгын толтуруу үчүн Кыргызстандан да жалдамачыларды тартып жатканын маалымдады. Буга тушташ орус аскерлеринин катарында согушуп жаткан өзбекстандык жарандар кармалды. Мурдараак Вагнер компаниясы Борбор Азия өлкөлөрүнөн, анын ичинде Кыргызстандан кишилерди согушка азгырып жатканы ачыкка чыккан эле. Темага Эрнист Нурматов кайрылат.
Согушка катышып жаткан кыргызстандыктар тууралуу маалыматтарды Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы жаңы билдирүүсүндө келтирди. Күн сайын берилип турчу ыкчам билдирмеде фронттогу өзгөрүүлөр, жок кылынгандар, кармалгандар жана кармаш талаасына тартылып жаткандар жөнүндө айтылып турат. Башкы штабтын өкүлү Александр Штупун ишемби күнкү докладында орус тарап алып келип жаткан жалданмачылар тууралуу буларды билдирди. Украина армиясынын августтун аягын
Орус аскерлеринин өздүк курамын чыңдоо үчүн келгендердин арасында жанынан түңүлүп келгендердин саны арбып жатат. Орусиянын жетекчилиги резервдерди толтуруу үчүн дайыма жаңы булак издөө менен алек. Жогору көлөмдө акчалай акы жана социалдык пакеттерди сунуштоо менен социалдык түйүндөрдөгү тайпалар аркылуу жалдаганга аракет кылууда. Анын ичинде Кыргыз Республикасында кызматтан кеткен аскерлердин арасынан ыктыярчыларды тартып келип жатат.
Украина армиясы августтун аягында контур чабуул баштаган. Масштабтуу жүрүш алгач түштүктөгү Херсон, Запорожье жана Николаев облустарында башталып, кийин чыгыштагы Харьков, Луганск жана Донецк облустарында күчөгөн. 10 күндөн бери алар орус күчтөрүн Харьков облусунан дээрлик сүрүп чыкты. Бул шаарда Балаклея, Изюм сыяктуу чоң шаарлар жана ондогон айыл кыштактар бошотулду. Мындагы баскынчыл топтордун көбү качып чыкса, кайсы бир бөлүгү туткунга түштү. Колго түшкөндөрдүн арасында борбор азиялыктар да бар экени маалым болду. Украиналык аскердик кабарчы Юрий Бутусов 10 сентябрда өз каналында жарыялаган видеодо 2 өзбекстандык кармалганы көрсөтүлгөн. Алардын колу буту, көзү башы байланган. Аскерлер сурак кылып жатат.
Фамилияң кандай?
Байжанов.
Кайсы жактан келдиң?
Өзбекстандан келдим, Самаркандтан болом.
Өзбекстандан канча киши келди?
2 киши. Москвада иштечүбүз. Документ болгон эмес. 5 жылдан бери курулуштамын. Камап бул жакка жөнөтүп жиберишти.
Машинеде канча киши бар эле?
Машинеде 5 киши болчубуз.
Кайсы жерде түнөдүңөр?
Билбейм.
Аскерлер кармалгандардын биринчисине сурак жүргүзүп жаткан маалда кадрда экинчи туткун кармалып келе жатканы көрүнүп турат. Ал алгач таптакыр үнсөзсүз туруп, кийин ал дагы Украина аскерлеринин суроолоруна жооп бере баштайт.
Имя, фамилия.
Аты жөнүң ким?
Ахмедов Мухилетдин.
Өлкөң, шаарың кайсы?
Өзбекстан, Самарканд.
Жашың канчада?
22 мен.
Кайсы жерде кызмат кылгансың?
Эч жерде.
Жеке аскердик компаниябы, аталышы кандай?
Ооба, редут деп аталат.
Кайсы бөлүмдө жүрдүң?
Минометтук батареяда болчумун.
Какой миномет? 120 миномет.
Орусиянын аскерлеринин катарында же орус тарапта согушуп жаткан аскердик жеке компаниялардын түзүмүнүн курамында кыргыз, өзбек, казак, тажик жарандары мерт болгону же кармалганы тууралуу маалыматтар буга чейин да чыккан, бирок туткунга алынган учурлардын видеосу чыга элек болчу. Украин жергесине кол салгандан кийин көпчүлүк эксперттер орус президенти Владимир Путин койгон милдеттерди армия кошумча мобилизациясыз аткара албай турганын белгилешкен. Вагнер же ЧВК Вагнер сыяктуу жеке менчик аскердик компаниялар жашыруун мобилизациянын варианттарына айланып калган. Мындагы жалданмачылар аскерлер сыяктуу Орусиянын коргоо министрлиги менен иштеп жатышат. Мына ушунун фонунда Өзбекстандын тышкы эмгек миграция боюнча агенттиги өзбек мигранттарын Орусияда жумуштарды дыккаттандоого үндөгөн.
Айрым маалымат каналдары Өзбекстандын жана Кыргызстандын жарандарын Орусияда жогорку маяна менен жумушка чакырган жарыяларды таратып жатышат. Бул кулактандыруулардын негизги максаты жарандарды Орусия менен Украинанын ортосундагы куралдуу жаңжалга тартуу. Ушуга байланыштуу биз мекендештерди чет жакта жумуш сунуштаган расмий эмес маалыматтарга ишенбөөгө чакырабыз
деген консул өлкөнүн мекемеси июлдагы билдирмесинде. Өзбекстандын мамлекеттик агенттиги өз маалыматында башка мамлекеттин аймагындагы согуштук аракеттерге катышкан жарандар жалданмачылык беренесинин негизинде жоопко тартылаарын эскерткен. Бул боюнча айыпталгандар аталган өлкөдө 5 жылдан 10 жылга чейин камалат. Мурдараак журналист Али Токтокунов жетектеген Медиа Хаб коомдук фондунун кабарчылары Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарын Украинадагы согушка тартып жаткан орусиялык компанияларды аныктап чыккан. Андагы иликтөөдө айтылгандай, Инстаграмдагы кыргыз сегментинде жеке күзөт компаниясына жумушчулар керек деген тарзде жарыялар пайда болгон. Анда иш издегендерге жакшы айлык акы убадаланып, алар Орусиянын аймактарында иштей турганы белгиленген. Кабарчылар жумуш издеген киши катары байланышкан учурда алар бул орундарга кабыл алуу токтоп калганын айтып, аскердик кызматтарды сунушташкан. Кыргызстандын атайын кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медитбеков Азаттыктын биз жана дүйнө программасында мындай аракет 2014-жылы Донбасста куралдуу жаңжал тутанган учурда эле башталганын билдирген. Ал Борбор Азиядан мурда баргандар идеологиялык жактан азгырылышканын, азыркылардын көбү финансылык жактан алданып калып жатышканын айткан.
Негизинен 80-90% бул баягы эле каражатты алып калуу контракт боюнча анан үчүнчүдөн акыркы убактагы мынабу көрүнүш болуп калбадыбы идеологиялык жактан? Эгерде согушка катышса бир 200 000 тегерегинде жарадар болсо 3 000 000 жакын кокус каза болуп калса анын үй бүлөсү бир 7 000 000 ашык рубль алат. Андан тышкары Россиянын көп областтарында губернаторлор дагы өзүнчө кошумча акча бөлгөнгө мындай шарттар түзүп койду. Бул жагынан дагы азгырылгандар аз эмес десем жаңылышпайм,
деген Артур Медетбеков. Орусия 2022 жылдын 24 февралында Украинага кол салгандан кийин орус жарандыгын алган. Эгемберди Дорбоев, Рустан Зарифуллин, Исламжан Камилов, Сыргакбек Өзбеков, Адилет Алиев, Мирлан Токтохунов аттуу кыргызстандыктар согушта каза болгону кабарланган. Кийин орус паспорту жок, Кыргызстандын гана жараны болгон эки адам, Аманбек Курманбаев жана Руслан Полотов, Орусиянын күчтөрүнүн катарында жүрүп, Украинада мерт болгону белгилүү болду. Алардын сөөгү Кыргызстанга алып келинип, жерге берилди. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элек турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Чейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт телеталкоосунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Тажикстандагы изилдөөлөр көрсөткөндөй, калк арасында бир жылда 500 ашуун адам суицид жасайт же өз жанын кыюуга аракет кылат. Алардын арасында үй бүлөлүк зомбулукка кабылган кыз келиндер да арбын. Коңшу өлкөдө адистер акыркы жылдарда аялдардын балдары менен бирге өз жанын кыйганы көбөйгөнүнө тынчсызданат. Алдыда ушул темадагы макаланы угасыз.
Үйдө күн сайын жаңжал болчу. Күйөмдүн ага инилери ар кандай себеп таап мени күнөөлөшөр эле. Балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк алганга жол беришпей, жолдошума талак бер, ажыраш, үйдөн кетсин деп талап кылышчу. Күйөм эки оттун ортосунда калып, көп чыр чатактар, ызычуулар болду.
Бул Тажикстандын Хатлон облусунун Вахш районунда жашаган 33 жаштагы келиндин баяны.
Үйдөн чыгып кеттик. Бир канча убакыт ижарага батирде жашадык. Бирок бир уулубуз чарчап калгандан кийин кайра келдик. Күйөөм мени сабаганды адатка айлантты. Кайнагамдын аялы күйөөмдү мага каршы тукура турган болду. Мен бул жашоодон чарчадым. Коргон төбөдөгү көпүрөдөн дарыяга бой таштайм десем, алар буга жол бербей коюшту.
Атын коомчулукка айтууну туура көрбөгөн аялдын башына түшкөн оор мүшкүлдү түшүнүп, өз жанын кыюу оюнан кайтууга Бохтар шаарындагы Гамхори коомдук уюму жардамга келген. Запкы көргөн аялдын ал кезде бети башы көк ала, бир буту аксап калган эле. Уюмдун кызматкерлери келиндин күйөөсү менен сүйлөшүп, 2.5 жашар уулуна туулгандыгы тууралуу күбөлүк алууга жардамдашкан. Азыр күйөөсү эки чогуу жеке ишкерлик менен алектенишет. Кичинекей уулу апасы менен ал иштеген жерде чогуу жүрөт. Алар кайра эле кайын атасынын үйүндө жашай баштады. Келин үй бүлөдөгү жаңжалдарга, чыр чатакка көңүл бурбаганга аракеттенет. Азыр жашоосу оңолуп, үй бүлөсү менен чогуу жаркын келечекке кадам таштады. Юрист Мадина Низамова Гамхори уюмунда дээрлик 20 жыл иштеп, акыркы 2 жылдан бери аны жетектейт. Уюмдун кризистик борбору жана убактылуу баш калкалоочу жайы бар. Психологтор, юристтер жана кеңешчилер жардамга муктаждарга акысыз көмөк көрсөтүшөт. Низамова психологиялык жана үй бүлөлүк кризис учурунда жардам сурап кайрылган ар бир аялга өзүнчө көмөк берүү программасы иштелип чыкканын айтат.
Адегенде психолог аялды стресстен жана психологиялык басымдан арылууга жардам берет. Андан кийин юрист укуктук маселелерин чечүүгө көмөктөшөт. Ал Озоди радиосуна мындай учурлар көптүгүн айтты.
Бир жолу түнкү саат 12:00 бир аял телефон чалып, көпүрөдө турам, мен жашоодон тойдум, дарыяга бой таштайм деди. Мен анын күйөөсүн таап, жанына барып сүйлөшүп, бул кадамынан өз жанын кыюудан алып калдым. Меникинде түнө десе макул болгон жок, туугандарын алып бардык.
Деди Мадина Низомова. Мадина COVID-19 пандемиясында коронавирустун айынан баласынан ажыраган аялдын үй бүлөсүндөгү оор жагдай тууралуу да айтып берди. Адистин сөзүнө караганда, туугандары баланын өлүмүнө апасын күнөөлөшкөн.
Пандемия маалында үй бүлөлүк зомбулук фактылары чындап көбөйдү. Жада калса эркектер да кайрылышкан. Анткени бул мезгилде жумушу жок болгондуктан акчасыз отуруп, такай психологиялык басымга дуушар болушкан.
Дейт Мадина Низомова. Ал акыркы жылдарда аялдардын балдары менен бирге өз жанын кыйган учурлар көбөйгөнүн атынсызданууда. Быйыл июнда Гафуров районунун Бабажан айылынын тургуну Санат Гафорова эки кичинекей баласы менен Сырдарияга бой таштап көпчүлүктү нес кылган. Буга чейин Панжи кентте жаш эне адегенде 3 баласын асып, артынан өзү асынып алган. 2021 жылы Тажикстандын ички иштер министрлиги өз жанын кыйган жана өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган 518 фактыны каттаган. Алардын жарымы аялдар. Кыз келиндер жана үй бүлө иштери боюнча комитет аялдарды үй бүлөдөгү зордук зомбулук, күйөөлөрүнүн же аталарынын жылдап миграцияда жүргөнү жана өп чап турмуш суицидке түртөрүн белгилейт. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана өз жанын кыюунун алдын алуу боюнча эл аралык ассоциациянын маалыматына таянсак, жыл сайын дүйнөдө 700 000 адам өз жанын кыят жана алардын 77% кирешеси төмөн жана орто өлкөлөргө туура келет. Бул ассоциациянын активисттери жылына 10 сентябрда бүткүл дүйнөлүк суицидти алдын алуу күнүн белгилеп, бул маселеге коомчулуктун көңүлүн буруу максатын көздөшөт. Тажик сотторунун изилдөөлөрүнүн бири көрсөткөндөй, өлкөдө аялдар арасында өз жанын кыйгандардын көбү күйөөсүнүн же кайын журтунун басым кысымына жана үй бүлөдөгү зордук зомбулукка кабылгандар. Ага карабай адистер акыркы жылдары бул өлкөдө кыз келиндердин укугун коргогон уюмдардын аракети менен үй бүлөдөгү зомбулуктун алдын алууда жылыш байкалып жатканын айтышат.
Аялдар үй бүлөдөгү көйгөйлөргө байланыштуу адистерге кайрылууга укугу бар экенин билишет. Алар коргоо жана колдоо алышат. Ошондой эле үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча мыйзам бар. Кылмыш жаза кодексинде өз жанын кыюуга жеткирүү деген берене бар. Калк мындан кабардар болуп калды. Бирок өзүмдүн тажрыйбамдан байкаганым боюнча, аялдар чыдамкайлыгы жана кеп сөздөн коркуп, көйгөйлөрүн коомчулукка чыгарышпайт. Эч кимге айтпай жүрүүнүн аягы өз жанын кыюуга жеткирет.
Дейт Мадина Низомова. Жарандык активисттин айтымында, акыркы жылдары аялдар жана үй бүлө маселелери боюнча кызматкерлер үймө үй кыдырып, милдеттүү түрдө көйгөйлүү үй бүлөлөргө барып, профилактикалык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Көйгөйгө эч ким кайдыгер карабаш керектигин айткан Мадина өзгөчө алыскы айылдардагы мындай аракеттердин натыйжалуу болушу үчүн жамаат башчыларынын, жигердүү аялдардын, ал тургай кошуналардын да ролу чоң экенин белгиледи. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эже сиңдилер, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде эркектерде эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусу Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 13 сентябрдагы таң уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азаттык радиосу уктурууну улантат. Бүгүн 13 сентябрь, алдыдагы жарым саатта. Бишкектеги сүрөтчү жубайлар жакынкы жылдары керамика мектебин ачууну пландап жатышат. Муну менен алар чопо менен иштөө өнөрүн жайылткысы келет.
Керамика бул скульптурага окшош, бирок техникасы башка. Мага жагат. Баары бир эффект башка да, гипс башка, таш башка, колоо башка.
Ошто балдар бакчасында урток мукка кабылган бөбөктүн окуясын милиция териштирүүдө. Анын чоо жайына кайрылабыз, ошондой эле медиадагы кастык тили тууралуу адистерди кепке тартабыз. Ошто бала бакчада урток мукка кабылган бөбөктүн видеосун коомчулук кызуу талкуулоодо. Мындан улам жеке менчик бала бакчаларды мамлекет катуу көзөмөлгө алыш керек деген талаптар коюла баштады. Окуя боюнча териштирүү жүргүзүлө баштаганын милициядан кабарлаштым. Кененирээк Альмира Абидиновадан угабыз.
9 сентябрда социалдык тармактарда бала бакчада ур токмокко кабылган бөбөктүн видеосу тараган. Социалдык тармактын айрым колдонуучулары баланын сабалышына жол берген тарбиячыны сындап, бөбөккө кол көтөргөн кичинекей кыздын ата-энесин жоопко тартууну талап кылышууда. Видео тарагандан көп өтпөй сабалган бөбөк ооруканага түшкөнү маалым болду. Учурда окуя боюнча териштирүү башталганын Ош шаардык милициясынан билдиришти. Күбө катары жабыркаган бөбөктүн апасы, бала бакчанын директору жана тарбиячы суралган. Апасынын көрсөтмөсүнө ылайык, ал баласын Карагат жеке балдар бакчасына бергенине 2 ай болгон. 5 сентябрь күнү болжол менен саат 17:00 чамасында бакчадан алып кетүү үчүн барганда денесинде көк ала тактар пайда болгонун көргөн.
2022 жылдын 6 сентябрь күнү Ош шаарынын Кулатып Кичи районунун 2021 жылы туулган тургуну СА Ош шаарынын Кулатып Кичи районунда Карагат аталыштагы жеке балдар бакчасында денесинен жараат алып Ош облустар аралык балдар ооруканасына кайрылгандыгы жөнүндө маалымат келип түшкөн. Аталган маалыматтын негизинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Сулайманов милиция бөлүмүнө маалыматтардын электрондук журналына катталып текшерүү иштери башталган
деп билдиришти милициядан. Маалыматка ылайык, мындан тышкары бакчадан окуя болгон күндүн видео тасмасы алынган жана ал жерде иштеген кызматкерлер күбө катары суралган. Азыркы учурда балага карата соттук медициналык экспертизалар дайындалып, бардык тергөө аракеттери жүрүп жатат. Ал эми бөбөктүн бала бакчада сабалып жаткан видеосун коомчулукка Рыскүл аттуу айым алып чыккан. Ал ар бир бөбөк ушундай абалга кабылышы мүмкүн экенин айтып, коомчулукту кайдыгер болбоого чакырды. Мындан сырткары мамлекеттик кызматтар чар жайыт ачылган жеке менчик бала бакчаларды текшерип, өз көзөмөлүнө алса дейт.
Соответствующие органы көзөмөлдөп берсе, караштырып, проверка учуру жүргүзүп, есть даже детские садики, частные дома, маленькие дома, где никаких разрешений, никаких документов нет. Без разрешения иштеп жүргөн садиктер дагы өтө көп. Ясельных группа очень много, бала деген кичине болот, баса элек, сүйлөй элек, айта албайт. Биздин балдарыбызды кайсы жерге берип атабыз, кандай окутуп атышат, кандай карап атышат, ошол нерселерди көзөмөлдөгүлө, возьмите, пожалуйста, это к сведению деп ошол максат менен эме кылып Гороного дагы ошондой кылып эме заявление жазгам.
Рыскүл айым жабыркаган баланын ата энесин колдоп аларга көмөк көрсөтүүнү чечкен. Ал азыр сабалган бөбөктүн апасы психологдордун жардамына муктаж экенин айтты. Баланын атасы 1-2 күндүн ичинде Бишкектен Ошко келип прокуратурага кайрыла турганын кошумчалады. Рыскүлдүн айтымында бөбөктү сабаган кичинекей кыздын ата энеси жабырлануучу тараптан кечирим сураган эмес.
Адам керчиликтүү дагы болуп, эне катары болуп келип да бир пут басып же больницага же бир чалып кечирим сураган жок. Алайым вообще ее нету. И вообще связь да жок да ал аял хотя барын билип көрүп туруп аткан мен дагы келген жок. Хотим привлечь к ответственности именно эту маму тоже за то, что пострадал уже ребенок. Видно на видео, как она ожесточенно избивает маленького малыша, которому 1 год и 3 месяца. Это все видели, все подтверждают. Да, я понимаю, это ребенок, но ответственность за этого ребенка лежит на ее родителей.
Кыргызстанда балабакчада наристеге тарбиячылар кол көтүргөн учурлар буга чейин да катталган. Балдардын коопсуздугу эске алынбай, ар кандай жараат алган учурлар да болгон. Көпчүлүк учурда мындай окуялар эмне менен бүткөнү белгисиз бойдон калат же тарбиячыны жумуштан бошотуу менен аяктайт. Ош шаарындагы калктын аярлуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү фондунун жетекчиси Зайнап Эшмуратова окуяга бала бакчанын администрациясы күнөөлүү деп эсептейт.
Бардык күнөө эменин бала бакчанын администрациясында. Алар кесипкөй адамдарды тандап алуу критерияларын карашкан эмес. Алардын психологиялык стресске туруктуулугун же болбосо баланы тарбиялоо болгон оң тараптуу тажрыйбасы барбы жокпу ошого карата билимине карата критерияларды коюш керек эле тандап алуу критерияларын аларга кандайдыр испытательный мындай тандап алуу мөөнөтүн белгилеш керек болчу баланы ар кандай эле адам тарбиялай албайт.
Зайнап Эшмуратова ошол эле учурда көпчүлүк ата-энелер дагы балага жоопкерчиликтүү мамиле кылбай, балдарын бала бакчага берип жатканда келишимде дыккат карап, баардык кадамдарды кагаз түрүндө ишке ашырбай турганын кошумчалады. Анын белгилешинче, өкмөттүн балдар укугун коргоо боюнча 391-ci токтомуна ылайык, атайын көзөмөл тобу түзүлүп, жергиликтүү бийлик жеринде анализ жүргүзүш керек. Ал эми Карагат жеке менчик бала бакчасынын жетекчилиги менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Бирок аталган бала бакчанын администрациясы Instagram аккаунтуна окуя боюнча билдирүү чыгарды. Анда мындай деп айтылат.
Азыркы учурда жабыркаган баланын апасынын арызы боюнча милиция тергөө иштерин баштады. Жабыркаган бала ооруканада атайын текшерүүдөн өтүп, учурда абалы туруктуу. Ал эми окуяга тиешеси бар кызматкерлерге текшерүүнүн негизинде чара көрүлөт.
Өкмөт буга чейин бала бакчалардын жетишсиздигин менчик бакчалар менен кызматташуу аркылуу же мамлекеттик жекеменчик өнөктөштүктүн негизинде жоюуну көздөгөнүн билдирген. 2010-жылкы эсептөөлөргө ылайык Кыргызстандагы 2 жаштан 6 жашка чейинки 800 миңдей баланын 24% гана бала бакчага барат. Адистер балага ымыркай кезинен баштап инвестиция салуу Кыргызстанды өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошуунун ишенимдүү жолу экенин айтып келет. Альмира Абидинова, Азаттык, Ош.
Бишкектеги сүрөтчү жубайлар жакынкы жылдары керамика мектебин ачууну пландап жатышат. Муну менен алар чопо менен иштөө өнөрүн жайылткысы келет. Шадыбек Эрназаров өлкөдөгү керамика чеберлеринин бири. Анын жубайы Кыял Аккүчүкованын ысымы да кыргыз сүрөт чөйрөсүндө таанымал. Таланттуу түгөйлөрдүн чыгармачылыгы, аруу максаттары менен кабарчыбыз Максат Жангазиев таанышып келди.
Бул жумуштардын баары өзүмдүн коллекциямдагы жумуштар. Булар көргөзмөлөргө, ошондой эле ар кандай конкурстарга катышканда коюла турган жумуштар. Булар негизи сатылбайт.
Шадыбек Ирназаров керамиканын сырын мыкты билет. Ал өнөрканасында өз колунан чыккан эмгектери менен тааныштырып жатат.
Суу толкуну деп койгон муну. Ошол бул жакта толкун, шамалдын элесин көрүүгө болот. Жакта бул иш жерине деп аталат. Бул жумушумдун аты тоо чокусу деп аталат. Бул жакта көрсөтөйүн дегеним бул эми биз Кыргызстанда мөңгүлүү тоолуу жер болгондуктан тоонун чокусу деп атап койдум. Тоонун чокусун жана тоонун чокусун жасап койбой, бул аялдын образында көрсөтүлгөн.
Сиздин көпчүлүк эмгектериңизде мындай аялдын элеси берилет
экен да. Негизи бул мен көрсөтөйүн дегеним бул жаратылышты аял затынын элеси менен көрсөтүү. Негизи мен жасап атканда бир ой менен жасайм, бирок көрүүчүлөр ар кандай түшүнүшү мүмкүн.
Шадыбек мындай көз жоосун алган эмгектерди жасоо үчүн Чүйдүн Иванов айылындагы кадимки чопону пайдаланат.
Биринчи жасардын алдын ийле алабыз. Аны бир калыпка келтирип арт тарабынан басып могу жактан кармап туруп өйдө отурабыз и алаканды могу жер менен ылдый басабыз.
Камыр сыяктуу эле.
Камыр сыяктуу эле. Ичиндеги воздух калса ошолор чыгыш керек да. Сыртка чыгыш керек. Эгер алар чопондун ичинде калып калса куругап атканда же болбосо бышырып атканда жарылып кетиши мүмкүн.
Ионовкан чопоз келишти ага.
Анда даяр болду.
Даяр болду.
Чопо бул экөөмдүү болгон үчүн кандай нукка бурсаң ошол формада жасалат да негизи. Формасын жасап алгандан кийин станоктун жардамы менен кооздоп кетсе болот. Ар ким өзүнүн каалоосуна жараша ар кандай ыкма менен кооздоп койсо болот.
Чопо эмнени жакшы көрөт, эмнени кандай мамилени жакшы көрөт, кандай нерсе кылсаң туура эмес болуп калат деп чопонун мүнөзү кандай өзү?
Адамдын мүнөзүн эле мүнөзү сыяктуу эле. Себеби чопону да түшүнө билиш керек, уга билиш керек. Качан гана тилин билгенден кийин жасаганга оңой болот.
Карапабыз даяр болуп калды
ошо. Биздин карапабыз
база болуп калдыбы?
База болуп калды. Буну дагы андан кийин эрте бир күн коюп эртеси күнү ар кандай кылып кооздоп койсо болот, ручкасын чаптап койсо болот, өзгөртсө болот. Бул бир гана станокто жасалуучу ыкмасын көрсөтүп бердим.
Ирназаровдун өнөрканасы заманбап, иштөө үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Адатта мында мастер-класстар да уюштурулуп, улуу муундагы адамдардан баштап бөбөктөргө чейин келип чопо менен иштегенди үйрөнүшөт.
Пальцам так давишь потихоньку. Сейчас попробую покрути.
Керамисттин колунан чыккан түрдүү эмгектер өлкө ичинде эле сатылбастан дүйнөнүн булуң бурчуна чейин тараган.
Жакшы жасалган жумуш бул бир күн болбосо бир күн баарыбыз сатылат. Ар бир жумуштун өзүнүн ээси бар деп айта алам да. Интернеттен эле заказ беришет, биз бул жактан салабыз доставка менен. Основной биздин буйрутма заказ бергендер ошол өзүбүздүн эле жарандарыбыз, андан сырткары Европа, Америкада адамдар.
Каарманыбыздын айтымында керамикага учурда суроо талап көп. Мындан улам ал бул өнөрдү өркүндөтүү менен алек.
Биздин студиябыз кичинекей болгондуктан буюрса жакында бир чоң студия ачылып атат. Жалаң ошол керамика буюмдарын жасоо жана үйрөтүү мындайча айтканда мектеп салынып атат. Буюрса ошол жерде көптөгөн жакшы иштер аткарылат деп айта алам.
Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт академиясын аяктаган Шадыбек Эрназаров өмүрлүк жары Кыялак Күчүкова менен ушул окуу жайдан табышкан. Сүрөт дүйнөсү бириктирген эки өнөр адамы учурда бири биринин дүйнөсүн толуктап колдоп келет.
Дос болчук, жакшы тааныштардан болчук. Анан кийин академия бүткөндөн кийин анан үй бүлө куруу боюнча сүйлөшүп калдык. Эсе кыскача айтсак ушундай болот да.
Келинчегим үйдөн иштейт да, анын иштеп жумуштарын дайым менин көзүмчө иштегендиктен күн өткөн сайын ошол ичине кирип келинчегим ошол тарткан сүрөттөрүн түшүнүп башкача көз карашта карай баштадым да. Оюн же болбосо келинчегимдин ички дүйнөсүн ошол сүрөт аркылуу көбүрөөк байкай баштадым.
Могу майда иштер бул ошо мектепте жасалган иштер да, өйдө жактагы иштер булар уже баягы училищада иштеп жүргөн эмгектерим. Моореки ишим баягы циркке арналган. Акыркы скульптурам бар, анан тапсам көрсөтөйүн. Таштан жасалган. Бул көп көргөзмөлөрдө мага ийгиликтерди алып келген иш. Флора деп аталат, жаратылышты аял затына окшоштуруп жасалган иш. Анан эме да мага жагат. Анан таш баары бир эффект башка да, гипс башка, таш башка, коло башка.
Бул таш
кийинчерээк баягы жолдошум менен таанышып керамика жасаганды үйрөндүм. Керамика бул скульптурага окшош, бирок техникасы башка. Мен мисалы муну өзүм кургата албайт болчумун, күйгүзө албайт болчумун, анткени менки сынып калмак. Керамиканын ичи көңдөй болот. Анан баягы кургатканды билиш керек, эч жерин сындырбайчы. Жолдошумдун жардамы менен биринчи жасалган ишим.
Кандай баа берди жолдошуңуз буга келиңиз катары?
Билбейм. Мактап коет, чынбы калыптуу ким билет. Могу үркүнгө арналган же Кытайда кыйналган кыргыздар жөнүндө эскиз. Чоң ата чоң энелерибиз ар дайым тилек кылат го ушу тууган жеримде көмүлсөм деп. А булар баягы жер жаңыртып кетип атканда өзгөчө трагедия да. Могу Толубай сынчыга дагы абдан таасирленип, Толубай сынчыга жазган эскиздер да.
Бул ошондо Толубай тандаган тулпара окшойт.
Тулпара бул жакта элдер баягы эметип атат да, сындап атат. Бул болбогон эле мени кантип тандап алды деп. Мындан 7-8 жыл мурун Манаска арнап биз мультик тарталы деп ойлогонбуз да. Анан өзүбүзгө команда түзүп иштей баштаганбыз, бирок кийинчерээк токтоп калды. Менде эскиздери калды, мага жагат өзүмө.
Сүрөтчү Кыялак Күчүкованын ысымы да кыргыз сүрөт дүйнөсүндө таанымал. Ал 2021 жылдын декабрь айында дагы бир белгилүү сүрөтчү Айып Алакунов менен бирге конкурс аркылуу тандалып, Франциянын борбору Парижде сүрөт көргөзмөсү уюштурулган. Бул иш чараны аталган өлкөдө кыргыз элчилиги ишке ашырган.
Аябай кызыгып, ар бир сүрөттү мындай котормочун алып келип, мындай детально сурашты да, бул эмнени билдирет, бул эмнени билдирет, эмнеге мындай колорит деп. Ошол жакта бир жумадан ашыгыраак жүрдүк, күндө келип атышты. Күндө келип баягы пикир алышып, ушунчалык баягы искусствону сыйлашат экен. Чын эле Париж баягы дүйнөлүк искусствонун бешиги экен да. Ошол жакта болуп келген үчүн сыймыктанам, дагы болгум келет, максаттарыбыз көп.
Бала чагынан бери өмүрүн өнөргө арнаган түгөйлөр алдыдагы жашоосун ачык түстөр менен тартылган. Дал ушул сүрөт сыяктуу жаркын элестетип, келечекке өчпөс из салсак деген ниет менен жашайт. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык, элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми кастык тили жана анын кесепетин талкуулайбыз. Элди бөлүп жарган, адамды басмырлаган, жаңжалга түрткөн сөздөр социалдык желедеги түрдүү посттордо же комментарийлерде гана эмес, журналисттердин макала баяндарында да кээде кездешип калат. Конокторум Политклиника басылмасынын жетекчиси Дилбар Алимова жана Фактчек басылмасынын журналисти кастык тилин азайтуу жатында тренер Асель Соромбаева. Биз бүгүнкү талкууда журналисттер коомдук бирикмесинин дал ушул темага байланыштуу изилдөөсүнөн да маалыматтарды колдонобуз. Эскерте кетейин, Асель бизге онлайн жооп берет, андыктан аудионун сапаты бирдей болбошу мүмкүн, түшүнүү менен кабыл алыңыз. Адегенде кастык тили деген терминге түшүндүрмө бере кетели, аны кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берет.
Кастык тили бул медиада кайсы бир расанын этностук, диний, гендердик же социалдык топтун өкүлдөрү үчүн жагымсыз, кемсинтүүчү маанидеги терс баа берүүчү сөздөр менен визуалдык контенттин формалары. Бирок эл аралык укукта кастык тилине берилген бирдиктүү аныктама жок. Айрым контексттерде, мисалы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин резолюциясында кастык тили терминдин ордуна татаалыраак формулировкаларды жактырышат. Сабырсыздык, негативдүү стереотиптик элестерди калыптандыруу, стигматизация, дискриминация, дин же ишенимдердин негизинде адамдарга карата зомбулукка шыктоо же жек көрүүнү тутандыруу жана башкалар.
Анда биз кастык тилин талкуулоону баштайбыз. Адегенде Аселдин пикирлерин угалы.
Эмне үчүн акыркы жылдары бул орчундуу маселе болду? Бул бир гана Кыргызстанда эле эмес, бүткүл дүйнө жүзү боюнча актуалдуу көйгөй деп айта кетсек жаңылышпайбыз. Себеби бүткүл дүйнө жүзү бул менен күрөшүп келет да. Эми ушул кастык тили кандайдыр бир саясий жана ошондой эле социалдык кырдаалга байланыштуу даражасы өсүп турат экен да. Мисалы үчүн баягы 8 марттын алдында деп атабыз, же болбосо шайлоо учурунда, шайлоо өнүктүгү учурунда дагы жана жынысына карап, жаш курагына карап басмырлоо деген ушундай даражада 4 эсеге көбөйүп кетет деп ар кандай изилдөөлөрдүн жыйынтыгы чыккан болчу да Кыргызстанда. Ошол эле изилдөөлөргө кайтып келсек, мисалы үчүн Кыргызстанда кастыктын бир нече формалары актуалдуу экен. Мисалга исламофобия дейт. Мисалы ислам туткан адамдарга карата колдонулган кандайдыр бир клишелер, кандайдыр бир стереотиптер.
Кыргызстанда соңку жылдары 8 мартта аялдардын тилектештигинин эл аралык күнүндө активисттердин гендердик теңдикке чакырган тынчтык жүрүшү уюштурулат. Бирок коомчулукта бул жүрүшкө каада салтка каршы деген мүнөздөмө берилип, ал тургай сексуалдык азчылык өкүлдөрүнүн парады деп да ойдон чыгарылган бир аталыштар менен шыбаган катмар бар. Ачындыгында жүрүш улуттук баалуулуктарга каршы же кайсы бир топтун кызыкчылыгын көздөгөн акция эмес, тек гана адам укуктарын сыйлоого чакырган бир жүрүш. Сөздү Дилбар Алимова улантат.
Негизи ошол азыр 8 мартка жакын колдонулуп аткан кастык тилинин терминдери, кыргызстандагы терминдери негизи эле мындай учурда деле колдонулуп бир аябай популярдуу болуп баратат да. Уже мисалы айтып кээ бирлерге мисалы жарлык кылып тагып да коюп атабыз да. Бул шайлоо учурунда деле ошону пайдаланып атышат. Андан башка учурларда деле жана мисалы үчүн дамбалчан, сакалчан деген сыяктуу терминдерди деле диний ишенимине байланыштуу кастык тилдерин деле мындай кадыресе көрүнүш катары эле колдонулуп келатат да. Менчи ушулар деле кастык тилинин бир мындай айрым учурларда улутуна дагы байланыштуу кастык тили колдонулат да.
Адистер социалдык медиада кастык тилин колдонгондорду эки бөлүккө ажыратат экен. Алар фейк троллдор жана катардагы жарандар.
Бул тема актуалдуу боюнча кала берет. Актуалдуу боюнча кала берет, себеби социалдык тармактарда көбүнчөсү Кыргызстан жарымынан көбү социалдык тармактарда отурат. Кадимки сүйлөшүүдө деле болот, бул массалык маалымат каражаттарында деле болот. Жана биз айтып кетпедикпи, журналисттер деле окутуш керек деп. Ооба, окуйм деген журналисттер, билим алам деген журналисттер бул нерсени колдонбогонго аракет кылат да, тилекке каршы. Жана андай тренингтерге катышпаган, мен баарын билем деген журналисттер ошол нерсеге кастык тилин баягы өзүнүн макалаларында колдонуп калган учурлар кездешип калып атат да, тилекке каршы.
Мурда балким баягы интернет, социалдык тармактар, техниканын өнүкпөгөндө балким бул көйгөйгө мындай бул көйгөйдүн масштабы чакыныраак болуп, балким мындай изилденбеген көрүнүш болуп келсе керек да. Бирок мурда деле кастык тили бар болгон. Анан азыр бул интернеттин социалдык тармактардын өнүккөн заманында бул абдан эле мындай бат ылдамдыкта тарап, анан анын кесепеттери дагы ушунчалык бат өзүн көрсөтүп аткандыгына байланыштуу медиа эксперттери, медиа чөйрө буга көңүл буруш керек экенин, мунун үстүндө иштеш керек экенин эми түшүнүп атышат деп ойлойм.
Айрыкча социалдык тармактарда бул өтө орчундук курч маселе да. Негизи кастык тилинин аркасында жоопкерчилик дагы бар, аны да биле жүрүшүбүз керек. Мисалга улут аралык, раса аралык, же болбосо диний аралык, регион аралык кастыкты козуткан сөздөрдү колдонгон учурда мунун аркасында кылмыш жаза кодексинде каралган 313 берене бар, аны да биле жүрүшүбүз керек. Ал эми башка белгилери боюнча басмырланса, мисалы жаш курагы, жынысы, же болбосо ВИЧ статусу же майыптыгы боюнча басмырланса адам, ал учурда кылмыш жаза, кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Бирок ошол кабылган адам, кастык тилине кабылган адам өзүнүн абийирин коргоо үчүн сотко кайрылса болот да. Бул учурда моралдык компенсация, материалдык компенсация сураса болот. Бул жарандык негизде чечилет да.
Кастык тилинин атайын бир методдору бар го, жалпылоочу. Жалпылоочу ыкмаланы колдонушат да. Мисалы гейлер, лесбиянкалар деп
ЛГБТ өкүлдөрү.
ЛГБТ өкүлдөрүн айтат да. Бирок бизде алардын укугу бирдей болуш керек, алардын укугу корголуш керек деп айткан адамдарды дагы ошакка киргизишет да баардыгы. Анын сексуалдык багыты кандай экенин эч ким текшерип деле көргөн эмес. Бирок аны сен колдонду, сен деле ЛГБТсың. Мындай жалпылоочу
формасы
термин менен баардыгын жек көрүндү кылат да.
Кастык тилин жайылтпоо үчүн албетте мамлекеттик деңгээлде көңүл буруу зарыл менин оюмча. Себеби ар бир адам ушул өзүнүн сөзүнүн сөз эркиндиги деп эле башка адамды басмырлаганга жол бербеш керек да. Мунун аркасында жоопкерчилик бар экенин сезип туруш керек. Кастык тили деген бул медиа маалыматтык сабаттуулуктун бир элементи деп койсок болот да. Бирок ошол нерсени элге кеңири жеткирүүгө мамлекет канчалык деңгээлде кызыктар, эл ошону билип аңдап турганга мамлекет кызыктарбы? Албетте анын ресурстары эбегейсиз чоң. Бул нерсени жөнгө салып элге жеткириште мамлекеттин ресурсу дагы тиши да өтөт дегендейчи, жеткиликтүү кылып жанда жалпак тилде жеткирип өзүнүн каналдар аркылуу, коммуникациялык каналдар аркылуу жеткиргенге толук мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок бүгүнкү күндө кастык тилин жайылтпоо үчүн иш чараларды мамлекеттик эмес уюмдар жана ошондой эле эл аралык уюмдар гана жүргүзүп атат да, тилекке каршы. Албетте бул нерсени мамлекет колго алып иш чараларды жүргүзсө жемиши да башкача болот, популяризация анын жыйынтыгы да таптакыр башкача болот да. Бирок ал нерсеге мамлекет канчалык деңгээлде кызыктар, бул чоң суроо да.
Кыргызстанда кастык тили колдонулган мисалдарды социалдык медиадагы же макала баяндардагы тексттерде, комментарийлерде гана эмес, бийлик өкүлдөрүнүн оозунан да угабыз. Айрыкча парламенттин трибунасында бул көрүнүш тез тез кайталанчу болду. Журналисттер мындай абалды чагылдырбай кое албайт. Анын жол жобосун Дилбар Алимова түшүндүрүп берет.
Депутат ошондой кастык тилине өзүнүн сөзүндө жол берип атат деген сыяктуу. Жакында эле мисалы жогорку кеңештин трибунасынан бир депутат экинчи депутатты айыптап атат: сен батышчыл, сен деген ушундай баягы сексуалдык багытына тийишип ушундай сөздөргө жол берип атат да. Менчи ушул деле мындай кастык тилинин бир үлгүсү болот да. Бизде ошол медиаларда гана эмес, ушундой чоң трибуналарыбызда дагы, кала берсе ошол мыйзамды коргойт турган ар бир жарандын укугун коргойт турган эл өкүлдөрү сөздөрү ошого жол берет да.
Журналисттер үчүн тренинг уюштуруп эрежелерди жеткирип туруу мүмкүн, бирок азыр социалдык медиа өнүккөн заманда улуу кичүүнүн баары блогер болуп атпайбы? Дилбар муну татаал маселе деп эсептейт.
Билбейм, аларды кантип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баягы окутууларга тартсак болот билбейм. Бирок ошолорго аябай керек деп ойлойм да, анткени ошо жазган тексттерден мисалы бир депутаттарды улутуна карата бөлгөн, анан бир карамышык деп атап алган учурлары болгон да ошол эле медиалардынчы.
Атынан фамилиясынан келип чыгып
атын окшоштуруп ушундай атаган учурлары болгон, ушундай мисалдар. Ошолорду менимче окутуш керек да. Ал үчүн ошол медианын өзүнөн, журналисттердин өзүнөн мындай калоо болуш керек да: мен окуйт элем, үйрөнөт элем, мен жасап атканым туура эмес болуп атат деген калоо болсо эле андай үйрөтө турган тренингдер жетиштүү эле да. Бирок тилекке каршы бизде ошол мен туура эмес кылып атам деп ойлонушпайт го дейт.
Мисалы, Кыргызстанда Сыдыман деген блогер 2020-жылы Инстаграмда регион аралык кастык козуткан мааниде сүйлөп кылмыш ишине кириптер болуп калды. Кийин ал Азаттык радиосуна курган маегинде туура эмес кылганын, ойлонбой сүйлөнгөн сөз да кылмышка тетээ экенин түшүнүп, мыйзамдарды окуй баштаганын айтып берген эле. Бул 2020-жылы алынган интервьюдан үзүндүн угабыз.
Ошо 10-15 күндө мен ИВСТи жаттым, андан тышкары каражат жактан да аябай эле жакшы кетти. Сулуп бут тияк бияка жүгүрүп атып, андан тышкары ИВСТинде да өзүнчө бир камактар бар да. Тогуздан чыккан болбойт, ызы чуу катышпайсың, алыс кеткен болбойт үйдөн. Эми кадимкидей эле түрмө да, үй түрмөсү да. Такка жеткенде эле уже учурашар менен эле ошол жактагы кишилер менен эле түшүнөсүң катачылыгыңдычы, эмне гана кылганыңды. Анан кийин бизге бул бүт нерсе жаңы, билбейбиз көп нерсени. Кантип колдонууну дагы, туура эмес колдонгондор дагы бар бул интернет тармагын. Эгерде таасирин билсем, момундай эл журтка ушундай же пайда же пайдасыз же момундай коомчулукта мындай чоң бир резонанс ызы чуу дагы кыла турган адамдардын бири экенимди түшүнгөнүмдө ошол убакта мен анда уже мындай даярданып сизде болуп барактарга жазып улуу урматтуу бир туугандарым калай калык деп чыкмакмын да мындайчы.
Бул блогер Сыдымандын Азаттык радиосуна 2020-жылы курган маегинен үзүндү болду. Бүгүнкү талкууга катышып жаткан Адис Сасель Соромбаева кастык тилинин ош кыйышы тууралуу блогерлерге да маалымат жеткирип туруу керек деп эсептейт.
Ушундай чоң-чоң иш-чараларга сөз түрдө аудиториясы аябай чоң болгон блогерлерди да тартуу керек. Себеби айрым блогерлердин аудиториясы жалпыга маалымдоо каражаттарынан да көп болуп кетет да.
Биз бүгүн кастык тили жана анын коомдогу таасири тууралуу азын улак кеп кылдык. Политклиника басылмасынын жетекчиси Дилбар Алимова менен Фактчек басылмасынын журналисти Асель Соромбаева пикирлери менен бөлүштү. Андан тышкары журналисттер коомдук бирикмесиндеги кесиптештерибиздин ушу кастык тилине байланыштуу жүргүзгөн чакан изилдөөсүнөн да маалыматтарды колдондум. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Уккандарга рахмат.